Prije svega bih pozdravio sve slušalce Radio Nešala. 27. sednica Skupštine opštine Bogatić sazvana je za 28. novembar, to je sutra. To je redovna sednica koja je sazvana po hitnom postupku. I sada ćemo reći zbog čega. To je i prva tačka dnevnog reda, je predlog odluke o izvođenju hitnih radova na sanaciji i izgradnji desnog nasipa Drine od Banovog Broda do Vodojnaca. To je polazeći od činjenice da se sredstva obezbeđena financijskim sporazumom između Evropske komisije i Republike Srbije u okviru pomenutnog regionalnog programa Evropske unije IPA fonda, gdje se sredstva moraju iskoristiti u roku od 2 godine i da je planiran početak radova 1. mart 2015. godine. I tu odluku mi smo dobili da moramo da usvojimo do 30. novembra. Tako da prva faza za sanaciju, prva faza radova je sanacija nadgradnja postojećeg nasipa na deonici Banov Brod Padovinci, i to na deonici Banov Brod Salaštinobarski u dužini od 10 km i 856 m, kao i na deonici 2 Salaštinobarski Badovinci u dužini od 10 km i 200 m. A druga faza se odnosi na izgradnju novog nasipa na deonici od Badovinaca do Loznice u dužini od 38 km i 390 m. Ostale tačke su vezane o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu, predlog odluke o visini stope poreza na imovinu opštine Bogatić, predlog odluke o komunalnim taksama, i imaju dve tačke predloga rešenja o razrešenju člana školskog odbora Crne Bare i imenovanju člana školskog odbora. Sljedeća tačka predloga zaključka o davanju saglasnosti na statut javnog komunalnog preduzeća Parking Servis i 8. tačka odbornička pitanja.
Znači ukupno 8 tačaka dnevnog reda.
8 tačaka, da.
I u koliko časova je zakazana sednica?
U sednici je zakazana normalno, koji uvek u 10 časova.
Dobro, gospodine Vukoviću, hvala na informacijama.
Hvala, vama.
Prijedno. Prijedno.